abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.com
เธอรู้หรือเปล่าได้เวลางานเทศกาลภาพยนตร์ EU Film Festival อีกแล้วนะปีนี้นำเสนอภาพยนตร์19เรื่องโดยผู้กำกับยอดเยี่ยมจากฝั่งยุโรปชนะมีทั้งน่าตื่นเต้นดราม่าโรแมนติกแอนิเมชันและสารคดีที่สำคัญชมฟรีทุกเรื่องณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่วันที่22-31ตุลาคมนี้ยังมีอีกนะพบกับเทศกาลอาหารตาภาพยุโรปวันที่23-24ตุลาคมได้อีกนะ The EU Film Festival on the 22nd to the 31st of October at the Bangkok Art and Culture Center
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เบียร์สปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักประทีประเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-200-44 08-600-200-44
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้เรามาคุยกันระหว่างดิฉันธิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เราก็เบาๆนะคะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักเกาะแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเราก็จะคุยกันถึงประเทศหนึ่งนะคะซึ่งธงชาติของเขาเนี่ยทำได้ยากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นรูปของสิงห์น้องๆเริ่มคิดแล้วนะคะว่าเอ๊ะประเทศอะไรค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปคุยกันถึงประเทศศรีลังกานะคะคุณธีรภาพคะเมื่อก่อนที่เราจะไปถึงศรีลังกาเนี่ยนะคะเรามาคุยกันนิดนึงเลยนะคะว่าคนทั่วโลกรู้จักศรีลังกากันอย่างไรบ้าง
คือพอพูดถึงศรีลังกาเนี่ยนะครับก็จะมีมิติที่หลากหลายมากนะครับเพราะว่าที่เป็นข่าวต่างประเทศดังๆมาช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชื่อว่ากลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลนด์นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้การสู้รบก็จบลงไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วพวกชาวยุโรปเนี่ยจะรู้จักศรีลังกาในนามประเทศซีลอนนะครับชื่อเดิมชื่อเดิมว่าซีลอนเป็นประเทศที่ผลิตชาได้มีรสชาติที่ดีมากนะครับเรียกกันว่าซีลอนทีหรือชาซีลอนนั่นเองครับเวลาที่ใครเดินทางไปยุโรปนะครับสายการบินบางสายเนี่ยยังเสิร์ฟชาซีลอนนะครับคือหมายความว่าที่ซองจะต้องเขียนว่าเป็นชาซีลอนหมายความว่าถ้าเกิดว่าเห็นชาซีลอนแล้วรับประกันคุณภาพว่ารสชาติดีรสชาติละมุนกลิ่นหอมแน่นอนครับ
ค่ะแล้วส่วนดิฉันนี่นะคะเวลาเรานึกถึงประเทศศรีลังกาเนี่ยฉันจะนานแล้วนะ20กว่าปีมาแล้วดิฉันจะนึกถึงหมู่เกาะมาลดีฟซึ่งเราเองเข้าใจว่าเป็นศรีลังกาแต่ปรากฏว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ในความดูแลของประเทศฝรั่งเศสนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านคงจะเคยได้ยินเดี๋ยวดิฉันจะเปิดโจทย์ไว้ให้เด็กๆตอบคุณพ่อคุณแม่กันนะคะว่าเวลาเราพูดถึงประเทศศรีลังกานอกจากชาซีลอนแล้วนอกจากมาลดีฟแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆนึกถึงอะไรบ้างในแง่ของพุทธศาสนาดิฉันก็นึกถึงว่าจะมีลัทธิหนึ่งที่เราเรียนตอนเด็กๆนะคะเรียกว่าพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงควบคู่ไปกับพุทธศาสนาที่แข็งแกร่งในศรีลังกาดิฉันก็นึกถึงเจดีย์ทรงลังกาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งซึ่งณปัจจุบันได้มีการพูดคุยถึงกันเยอะเนื่องจากว่ายังมีคำถามอยู่ว่าภิกษุณีในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือไม่แล้วก็เท่าที่เราได้มีการศึกษาหรือว่าได้เรียนรู้มาเราก็ทราบว่าในศรีลังกานั้นยังมีการบวชภิกษุณีสืบเนื่องกันมาตั้งแต่พุทธกาลมาจบจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีภิกษุณีไทยนะคะที่ไปบวชที่ศรีลังกามาจำนวนพอสมควรนะคะที่อยู่ในทุกวันนี้แล้วก็ยังมีการสืบทอดนะคะสืบทอดภิกษุณีกันมาจนถึงณปัจจุบันในประเทศไทยนะคะคุณธีรภาพมีเรื่องอื่นที่นึกถึงศรีลังกาอีกไหมคะ
ครับศรีลังกาเป็นดินแดนที่พุทธศาสนาเนี่ยยั่งยืนยาวนานมากนะครับถือว่าเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดนะครับไล่เรียงกันจากประเทศพม่านะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านฟังครับคุณผู้ชมครับผมได้เข้าไปในวัดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของศรีลังกานะครับก็คือที่กรุงโคลัมโบเนี่ยผมก็เห็นวิหารหลังหนึ่งมีขนาดใหญ่โตแล้วก็นึกว่าจะต้องเป็นวิหารที่มีความเก่าแก่มากๆเลยนะครับผมก็ถามเพื่อนชาวศรีลังกาบอกว่าเนี่ยวิหารหลังนี้เนี่ยเก่าแก่สักกี่ปีมาแล้วเขาก็พูดกับเราว่าหลังเนี่ยเหรอไม่กี่ปีหรอกนะยังใหม่อยู่เลยผมก็เลยบอกว่าที่คุณว่าใหม่นั่นกี่ปีเขาบอกว่าก็แค่200กว่าปีนี่เองโอ้200ปีนี่ใหม่แล้วเหรอนะที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าศรีลังกานั้นศาสนาพุทธนั้นยั่งยืนยาวนานมากนะครับตามตัวเลขทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจก็คือว่าราชธานีแรกของศรีลังกาคือเมืองอนุราธปุระนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเลข3ตัวนะครับพ.ศ .106 หรือพ.ศ .106 นะครับเอา2553ลบ106เนี่ยได้อายุของราชธานีแรกของศรีลังกาก็คือ2,447 ปีครับท่านฟังครับคุณลูกตาครับเพราะนั้นของเขานี่200ปีนี่ถือว่าจิ๊บจ้อยนะฮะเพราะว่าเมืองโบราณของเขาเนี่ยเก่าแก่ถึง 2,700 ปีนะครับเมืองอนุราธปุระนั้นมีอายุยืนยาวถึง 1,492 ปีนะครับก่อนที่จะย้ายมาที่โกโลนารุวะนะครับสิงหขันธนครหรือเมืองแคนดี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะย้ายมาที่โคลัมโบถ้าพูดถึงจำนวนกษัตริย์ที่ครองราชของศรีลังกานะครับก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษนั้นมีกษัตริย์จำนวนทั้งสิ้น174รัชกาลนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยอารยธรรมศรีลังกาจึงล้วนแต่เก่าแก่โดยเฉพาะทางด้านศาสนาเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นแดนสุขาวดีของพระพุทธศาสนาที่มีบริษัทยาวนานมากครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็จากหลักฐานที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระที่มีอายุถึง 2,317 ปีในปีพุทธศักราช 2,553 นี้เนี่ยนะคะนับว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะสืบค้นประวัติได้ตัวเลขนี้ก็ไม่ได้เป็นการเอ่ยอ้างอย่างเลื่อนลอยนะคะแต่ว่าได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันสมิธโซเนียนแล้วก็หน่วยงานที่วงการวิชาการทั่วโลกให้การยอมรับโดยได้จากการวัดวงปีของต้นไม้และกระบวนการตรวจสอบทางพฤกษศาสตร์ประสานกับการทดสอบทางด้านประวัติศาสตร์ในคัมภีร์มหาวงซึ่งเป็นพงศาวดารลังกาได้ระบุเอาไว้ว่าอย่างไรคะคุณธีรภาพคะ
ครับในคัมภีร์มหาวงนะซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญมากนะครับบอกว่ามีภิกษุณีรูปหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้ที่บรรลุพระอรหันต์นะครับก็คือท่านสังคมิตานะครับเป็นภิกษุณีแล้วก็เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับซึ่งถือว่าเป็นธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียเนี่ย ได้นำกิ่งนะครับที่ตอนจากต้นสีมหาโพธิ์ต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ณเมืองพุทธคยาในอินเดียเนี่ยนะครับได้นำมาถวายกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสะแห่งเกาะลังกาในพ.ศ.236นะครับตัวเลขพ.ศ.236นั้นอยู่ในยุคสมัยที่อินเดียมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นธรรมกษัตริย์ก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับหมายความว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นได้ให้ภิกษุณีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระองค์นั้นนำเอาต้นโพที่ตอนกิ่งมาจากต้นโพที่พุทธคยานั้นมามอบให้กษัตริย์ศรีลังกานะครับโดยได้นำมาปลูกไว้ที่สวนเมฆวันที่ซึ่งพระองค์ถวายให้เป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์แห่งราชธานีอนุราชปุระ
ค่ะจากวันนั้นเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลากว่า 2,300 ปีแล้วที่ต้นสีมหาโพธิ์ยังคงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวศรีลังกาเป็นชนชาติที่มีศรัทธาแนบแน่นในพุทธศาสนามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าไม่เพียงแต่สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นที่ให้รำลึกถึงองค์พระศาสดาได้ประทับนั่งตรัสรู้แต่ยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งที่สาชาติกับพระองค์คืออุบัติขึ้นบนโลกในวันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าประสูติจากพระครรภ์พระมารดาอันประกอบด้วยพระนางพิมพาพระอานนท์เถระกาลุทายีอมมาตนายฉันนะอมมาตม้ากันทกะต้นพระศรีมหาโพธิ์และขุมทรัพย์ทั้ง4แล้วก็ที่สำคัญก็คือศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมในอินเดียนั้นล้มไปแล้วต้นที่เห็นปัจจุบันเป็นต้นโพธิ์รุ่นที่4ซึ่งให้หน่อจากต้นเดิมนำมาปลูกใหม่ในปี2422โดยเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมผู้บัญชาการสำรวจและวิศวกรแห่งกองทัพอังกฤษซึ่งสนใจประวัติศาสตร์โบราณคดีอินเดียแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธคยา1ใน4สังเวชนียสถานของชาวพุทธทั่วโลกนะคะ
เพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่าอนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดโดยไม่ได้เกิดจากการปลูกสร้างขึ้นมาใหม่นั้นยังเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่ศรีลังกาเท่านั้นนะครับวันที่ผมได้สัญจรไปที่วัดพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระก็ยังเห็นชาวศรีลังกานั้นเดินทางมาสักการะบูชาต้นมหาโพธิ์เนี่ยไม่ขาดสายนะครับพวกเขาเป็นชาวสิงห์หนนะครับอย่างที่คุณเลิฟดาบอกว่าธงชาติของศรีลังกานั้นเป็นรูปตัวสิงห์นั้นเพราะว่าเขาเรียกตัวเองว่าเป็นชาวสิงห์หนเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เป็นสิงห์นะฮะชาวสิงห์หนส่วนใหญ่นั้นที่เป็นชาวศรีลังกานั้นมีรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำใบหน้าเข้มนะครับแต่ว่าในมือนั้นถือถาดใส่ดอกบัวสีขาวบริสุทธิ์มาไหว้พระศรีมหาโพธิ์ผมนึกในใจว่าถ้าพวกเขาเดินอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในออสเตรเลียคงจะต้องถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพวกเดียวกับนักก่อการร้ายทั้งที่ในจิตใจของพวกเขานั้นอาจจะบริสุทธิ์ผุพองกว่าคนที่ผิวขาวและหน้าตาดูสะอาดสะอ้านเสียไม่ซ้ำนั่นครับทางฝั่งการตัดสินคนจากรูปร่างภายนอกนั้นนับเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์ก็ว่าได้นะครับไม่เพียงแต่ชาวศรีลังกานะครับที่ปรารถนาจะได้มากราบสักการะต้นสีมาโพสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าเป็นความใฝ่ฝันของชาวพุทธทั่วโลกเลยนะครับที่จะมาจาริกแสวงบุญนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต้นจริงที่พระเจ้านั่งตรัสรู้นั้นได้ล้มไปแล้วนะครับได้ตายไปแล้วแล้วก็มีการตอมกิ่งหน่ออ่อนเนี่ยมาปลูกสร้างใหม่จนถึงปัจจุบันนี้แต่หน่ออ่อนที่เก่าที่สุดนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าอยู่ที่อนุราธปุระนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนมามากๆเขาเนี่ยก็เกิดอาชีพขึ้นมาใหม่ขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลต้นมหาโพธิ์นะก็คืออาชีพเก็บใบโพขายนะครับพวกเขาอ้างว่าใบโพของพวกเขาเก็บในขณะที่ยังร่วงหล่นลงมาไม่ถึงพื้นดินพื้นทรายจึงเป็นใบโพที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับคนที่อยากได้ก็จะต้องจ่ายเงินให้เขาเป็นค่าเหนื่อยซึ่งก็นับว่าผมสังเกตดูก็เห็นว่าขายดีขายดีมากเลยครับคุณลูกหลานครับความจริงเรื่องนี้นั้นจะว่าไปก็เป็นเรื่องของจิตใจนะครับอยู่ที่เราจะคิดจินตนาการไปอย่างไรการเก็บใบโพเนี่ยเพื่อรำลึกถึงการตรัสรู้ของพระเจ้านั้นใจของเราผู้กำหนดนะครับเหตุที่คนขายใบโพยังมีรายได้เพราะว่ามีคนยังยึดติดอยู่มากนะครับบางคนนั้นก้มลงเก็บใบโพที่พื้นทรายมา 2-3 ใบแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาเก็บเอาใบต้องไปซื้อใบโพที่ยังร่วงหล่นลงไม่ถึงพื้นนะฮะนึกในใจว่าคนไทยที่ไม่มีโอกาสสัญจรสู่ศรีลังกานั้นก็มีใบโพเป็นสิริมงคลแก่ตัวได้ไม่ยากเพราะในอดีตนั้นมีการตอนกิ่งต้นสีมาโพแห่งอนุราธปุระมาปลูกในเมืองไทยหลายต้นทีเดียวนะครับคุณลิศาครับ
ค่ะก็อย่างเช่นที่วัดต้นโพสีมหาโพธิ์อำเภอสีมโหสถปราจีนบุรีเนี่ยนะคะในตำนานก็บอกว่าเป็นหน่อของต้นโพที่พุทธคยาอินเดียแต่กลับระบุว่านำเข้ามาในสมัยที่เมืองสีมโหสถมีเจ้าเมืองชื่อพระเจ้าเทวานัมปิยติสพร้อมกับพระนางของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะกษัตริย์แห่งลังกาซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกิ่งตอนจากมหาโพธิ์ที่อนุราธจากมหาโพธิ์ที่อนุราธปุระมากกว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีโพลังกาที่วัดมหาธาตุปุระมหาวิหาร นครศรีธรรมราชที่ซึ่งศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์มาอย่างรากเป็นแห่งแรกในสยามประเทศเมื่อ800ปีก่อนส่วนในกรุงเทพมหานครมีโพลังกาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะซึ่งมีประวัติว่าทั้ง3ต้นนี้เกิดจากหน่อที่นำมาจากศรีลังกาในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่บางตำราก็บอกว่าเป็นหน่อที่นำมาในสมัยรัชกาลที่3นะคะแต่ดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในรัชกาลใดเนี่ยก็น่าจะเชื่อถือได้ว่าเป็นหน่อมาจากลังกาจริงๆนะคะแล้วก็มาพูดถึงการย้อนรอยอดีตลานโพที่ธรรมศาสตร์นะคะที่บริเวณหน้าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาของต้นโพเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งทำให้พื้นที่นี้ถูกเรียกกันติดปากว่าลานโพเป็นที่ซึ่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยบันทึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์14ตุลา2516และ6ตุลา2519และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนับครั้งไม่ถ้วนในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันนะคะโพต้นนี้เกิดจากกิ่งตอนจากต้นโพวัดมหาธาตุซึ่งมีกำเนิดจากกิ่งโพที่อนุราธปุระศรีลังกาสันนิษฐานว่านำมาปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2477เพราะพื้นที่ที่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันในอดีตเคยเป็นพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นเองนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับต้นโพก็ที่สืบทอดมาจากต้นโพที่อนุราธปุระแล้วก็จากพุทธคยานั้นก็กระจายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาใบโพจากที่ศรีลังกานะครับใบโพที่บ้านเราก็มีคุณค่าไม่แพ้ไปกว่ากันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนที่ผมไปที่ต้นศรีมหาโพแห่งเมืองอนุราธปุระราชธานีแรกของศรีลังกาเมื่อ2000กว่าปีที่ผ่านมานั้นมีสีสันที่น่าประทับใจก็คือตามกิ่งก้านที่แผ่ออกมานั้นจะมีธงผ้าหลากสีประดับได้สวยงามนี่เป็นความเชื่อของชาวศรีลังกานะครับว่าหากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือปรารถนาจะอธิษฐานสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับก็ให้นำธงผ้าที่เขียนชื่อตัวเองมาประดับไว้หน้าศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธนะครับจะว่าไปถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็นับว่าต้นมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนต้นนี้นั้นแบกเอาความหวังของคนไว้อย่างหนักอึ้งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใครๆก็อยากที่จะมาอธิษฐานแล้วก็จะต้องให้เป็นจริงนะครับแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาตำหนิท่านหรือเปล่านะครับว่าไม่ประทานความจริงมาให้ครับ
ค่ะแต่ดิฉันก็ยังเชื่อนะคะว่าตราบเท่าที่ศรัทธายังดำรงอยู่มนุษย์ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปเรียกร้องต่อต้นโพธิ์มากเกินไปหรือเป็นการฝากความหวังไว้กับต้นโพเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเหมือนกับที่ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้มีการเน้นเรื่องขององค์พระพุทธรูปในอดีตนะคะแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งเราต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราก็พยายามจะสร้างองค์พระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อแทนพระองค์ท่านนี่อาจจะเป็นความเชื่อที่นับเนื่องสืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับเวลาที่เราไปที่ต้นโพนะครับที่อนุราธปุระนะครับก็จะมีธรรมเนียมในการสักการะบูชาต้นโพอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าจะมีการบริการเป็นหม้อดินนะฮะใบเล็กๆนะครับสำหรับที่จะใส่น้ำนะครับแล้วก็รดน้ำให้กับต้นโพนะครับนั้นก็จะมีเราก็สามารถที่จะบริจาคเงินนะครับแล้วก็เอาหม้อดินนั้นมาใส่น้ำแล้วก็เดินทำประทักษิณาเวียนขวานะครับตั้งจิตอธิษฐานว่าจะถวายน้ำนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับต้นโพแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้พุทธศาสนายั่งยืนยาวไปนะครับแล้วก็เดินประทักษิณาเวียนขวา3รอบนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทลงไปที่คนต้นโพนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะเป็นผู้ที่สืบทอดพุทธศาสนาเราจะเป็นผู้ที่ค้ำจุนพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานต่อไปครับลิซ่าครับ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะจบเรื่องต้นโพกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องของการที่จะไปคุยกันถึงประเทศศรีลังกานั้นยังไม่จบนะคะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรต่อนะคะคุณธีรภาพคะ
สัปดาห์หน้านั้นเรายังจะอยู่ที่เมืองอนุราธปุระนะครับดูร่องรอยและทำที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของปริศนาศิลาจันทร์นะครับเป็นเรื่องราวของแผ่นหินลูกครึ่งวงกลมนะครับซึ่งวางไว้อยู่ตามทางเดินเข้าไปสู่วัดวารามต่างๆในราชธานีเดิมที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปีนะครับน่าสนใจว่าเขาสร้างปริศนาอะไรไว้ในแผ่นหินรูปดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวแห่งนี้ครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการเรามาถึงตอนนี้นะคะท่านก็สามารถรับฟังเสียงของเราสองคนเนี่ยนะคะย้อนหลังได้ทาง www. dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com แต่ว่าตอนนี้เรามีช่องทางที่เราจะคุยกันได้มากกว่านี้นะคะคุณธีรภาพดิฉันเองก็เข้าไปใน Facebook ของคุณธีรภาพบ่อยๆเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับก็ใช้ email address นะใส่เข้าไปได้เลยนะครับธีรภาพ85@hotmail.com นะครับธีรภาพก็สะกดว่าตัว T ซึ่งเริ่มต้นด้วย Thailand เนี่ย T Thailand นะ T double E R A นะครับแล้วก็ P A R B นะครับอ่านได้ว่าธีรภาพแล้วก็มีเลข85แล้วก็ @hotmail.com ใส่ email address ที่เข้าไปเนี่ยก็จะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผมได้ทาง Facebook ครับท่านผู้ฟังครับคุณลิปดาครับ
ค่ะแล้วก็ของส่วนดิฉันเนี่ยก็เป็นชื่อลิปดาจันทรศักดิ์เหมือนกันนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook เพื่อที่คุยกันได้ทั้งที่อยากจะสื่อสารเพื่อที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือแนะนำเรื่องราวดีๆในสังคมเนี่ยนะคะผ่านทางรายการของเราก็สามารถติดต่อส่งผ่านข้อมูลมาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เวลาที่ฉันเข้าไปเที่ยวใน Facebook ของคุณธีรภาพแล้วก็ของพี่จี๊ดเนี่ยนะคะจะมีภาพสวยๆของกลุ่มสหภาพมาให้ชมกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะเรื่องราวที่เราเล่ากันในวันนี้เนี่ยนะคะหรือว่าอีกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณธีรภาพทยอยนำมาให้ชมอยู่เสมอๆนะคะ
ใช่ครับเราก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการที่จะแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวพาประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับรวมทั้งปรัชญาแง่คิดมุมมองอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่สร้างสรรค์ช่องทางนึงนะครับคือ Facebook นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วเราก็จะใช้แต่แนวสร้างสรรค์เท่านั้นนะคะเราคงจะไม่ได้ใช้ไปเพื่อการอื่นนะคะค่ะวันนี้เราสองคนคงจะจบเรื่องของการแนะนำศรีลังกากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจึงยังมีต่ออีกสัก 2-3 ตอนนะคะคุณธีรภาพวันนี้เราสองคนคือดิฉันนิจาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโรหิตกุลคงจะลาท่านผู้ฟังไปเป็นภาษาศรีลังกานะคะ
อายุบวร
อายุบวรค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ